Halo semuanya, kalian semua lagi dengerin podcast Salon Dokter untuk episode ke yang berapa tidak tahu. Baik lagi barengan sama saya buat ngobrol-ngobrol ya. Ini adalah monolog yang kedua kalinya. Yang pertama kali adalah kita membahas tentang Bapak Terawan. Tapi sekarang saya pengen membahas sesuai dengan judul ya, setibanya di Jakarta. Tapi sebelum itu terima kasih juga nih sama semua yang sudah mendengarkan episode sebelumnya nih barengan sama Maira dan Jody. Dimana itu menurut statistik ya, kalau gue lihat di Anchor itu merupakan stream terbanyak dalam satu hari pemutaran ya kan. Ya, ada yang penasaran enggak? Ya 39 orang banyak loh menurut gue. Jadi jangan dibandingin sama podcast-podcast lain ya, 39 orang stream satu hari penayangan itu lumayan loh. Ya lu coba aja bayangin 39 orang tuh banyak loh. Coba aja misalkan 39 orang tadi suruh main panjat-panjatan kan tinggi juga tuh, lumayan des monas kali. Enggak ada yang lebay. Tapi lumayan lah 39 orang. Ya ini agak bias gitu ya, apakah memang materinya ataupun isi podcastnya itu yang relate gitu ya sama yang lain, atau memang karena ada Jody aja. Karena ada Jody emang si ganteng brengsek ya. Bahwa kalau ganteng itu masalah hidup, setengah dari masalah hidupnya itu selesai gitu kan. Dan juga hal-hal kayak gini gampang banget tuh buat naikin hal-hal kayak gini ya. Kasih aja orang yang ganteng, otomatis rame gitu. Lumayan ada 39 orang. Dan apa ya, episode yang sebelumnya yang Maira sama Jody itu lumayan loh, semenjak di up gitu banyak banget yang nge-repost. Setelah pertama kali banyak banget yang nge-repost itu adalah episode pertama, episode bener-bener episode pertama, episode 1 naik gitu ya, karena mungkin dulu orang-orang pada kaget kali ya, anjir nih keren bener nih temen gue punya podcast dan sebagainya macam ya. Jadi berbondong-bondong rame. Lumayan loh itu, gila yang dengerin sampai 1000 kalau gak salah. Gokil ya, padahal isinya sampah gitu. Dan ini merupakan episode terbanyak kedua gitu yang repost, karena gak tahu ya, antara relate atau karena ada jadinya sih, gue gak tahu. By the way, selamat juga ya buat Dea, buat Maira dan Jody yang sudah menyelesaikan gelar esketnya. Wih, tepuk tangan. Nanti ada SFX tepuk tangan. Selamat, sampai bertemu di bulan Juli, kita wisuda bareng. Hari ini pengen cerita nih, setibanya di Jakarta aja. Iya kan, menyambut bulan suci Ramadan, alangkah baiknya untuk bisa berkumpul bersama keluarga gitu kan. Puasa bareng di rumah gitu kan, bareng abang, bareng adik gue, bareng kedua orang tua gitu, bareng ipar, seru aja gitu. Yang pertama mungkin karena seru, yang kedua karena mager nyari buka. Bener deh, akhir-akhir ini Jogja ini suka ngetering gitu cuacanya. Sore, siang itu tiba-tiba, gak tiba-tiba, siang itu panas banget. Tapi sore jam 4, jam 5 gitu kan, tiba-tiba mendung gitu, hujan. Jadi agak malas gitu nyari buka, hujan-hujan gitu malas gitu. Maksud gue, mendung boleh, tapi ntar aja dong, pas mau isa, biar gak usah terawih ya. Ini capek gitu, maksudnya males nyari takjil gitu ya, nyari buka, apalagi kan haus, kita sudah puasa satu hari penuh, harus mencari takjil di tengah hujan kan mager gitu ya. Alhasil ya udahlah, cabut aja lah. Walaupun sebenernya nanggung bener tuh kan, gue gajian tanggal 20-an ya. Aduh, tuh tinggal 5 hari lagi dapat gaji full tuh THR. Tapi malah cabut tanggal 18, ya udahlah enggak dapat THR, enggak apa-apa lah. Tapi gua senang tetap. Gua senang bisa balik ke asal gua, ke Ibu Pertiwi, Depok tercinta. Yoks. Ini merupakan perjalanan menggunakan transportasi umum pertama setelah pandemi. Setelah sebelumnya, oh ini yang kedua, setelah yang pertama adalah ketika awal-awal pandemi. Kalau kalian merhatiin itu adalah ketika apa ya, ketika episode gue sama dia ngomongin pandemi. Cek dulu. Mana ya? Stay safe lah. Maret 2020. Setelah itu udah gak ketemu lagi, lalu balik ke Depok, dan itu pakai pesawat. Itu adalah perjalanan pertama menggunakan transportasi umum di tengah pandemi. Tapi pas itu kan belum terlalu parah gitu ya, pandeminya masih awal-awal, dan mungkin pas saat itu kasus masih sekitar 1.000, 2.000, 3.000, gak terlalu banyak lah. Tapi ya, yang menarik adalah yang unik dari rakyat Indonesia, Bumi Pertiwi Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Indonesia tercinta, itu paniknya di awal. Ya kan, lu ngerasa gak sih kayak dulu orang bener-bener gak mau keluar gitu kan. Orang juga selalu sedih hand sanitizer, semprot-semprot sana sini, pakai desinfektan ya kan. Kalau pas dulu naik pesawat tuh juga gue parno ada yang pakai handscoon lah. Maksud gue kan kalau misalkan lu pakai handscoon, lu megang-megang yang lain, lu habis itu lu megang mata atau hidung kan sama aja. Lu kira handscoon ada desinfektan gitu bisa membunuh virus kan? Enggak. Itu kan untuk steril aja ketika lu apa namanya? Misalkan nih bedah gitu ya. Steril aja karena dia steril gitu. Ketimbang pakai tangan kosong gitu kan, karena tangan kosong kan banyak flora normal yang bisa bikin infeksi gitu. Ya maksud gue kalau misalkan lu pakai handscoon, lu pegang sana sini tapi tetap pegang mata, pegang hidung, sama aja gila. Itu cuma mindahin virus, mindahin bakteri doang. Bukan membunuh virus atau membunuh bakteri aduh. Terus ada juga dulu pakai alkohol swab, ya ampun. Alkohol swab buat nge-swab HP ya kan. Sekarang HP kan banyak yang pakai fingerprint ya. Hampir semua handphone itu ada fingerprintnya. Jadi ditakut gitu di fingerprintnya itu ada virus, sehingga kalau mau megang HP harus dikasih alkohol swab dulu. Ya ampun, lucu bener ya masyarakat Indonesia ini. Justru kebalikan itu, semakin ini udah hampir 1.5 tahun sejak, enggak sih 1 tahun lah ya, pandemi Indonesia makin parah gitu. Kacau banget sumpah. Gila. Ini gak sih kayak udah berapa juta, hampir 1 juta kasus. Terus pas itu sampai peaknya itu 15 ribu kasus, walaupun sekarang sudah turun ya. Tapi ini mulai merambat naik lagi nih. Yang dikhawatirkan adalah adanya second wave gitu ya. Akhirnya setelah balik lagi, setelah tadi Ramadan balik ke Depok menggunakan kereta. Kebetulan kereta pagi. Tapi yang apa namanya, yang tidak diantisipasi oleh gue adalah ketika mau pulang tidak swab dulu atau tidak genos dulu. Akhirnya panik lah tuh malam-malam, gue bingung banget lagi nyari buka kan. Lagi nyari buka kepikiran, oh iya anjir belum antigen dulu nih. Kan besok mau cabut nih, udah jam 8 tuh. Padahal laboratorium atau klinik-klinik itu pada tutup jam 8 untuk melayani swabnya gitu. Yalah pasrah kan. Akhirnya pagi-pagi berangkat gitu, ngantri di stasiun Tugu. Genos. Pertama kali, for the first time menggunakan genos. Ya kan? Genos merupakan alat diagnostik milik bangsa yang dibangga-banggakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi dimble-blekan oleh luar negeri karena sensitivitas dan spesifisitasnya itu belum bagus gitu. Indonesia kan mau instan aja gitu ya. Yang penting karya anak bangsa gitu harus disupport. Nggak tahu itu benar atau enggak, bodo amat. Nggak peduli. Yang penting disupport aja dulu. Kualitas nomor sekian. Yang penting support. Yes. Akhirnya digunakanlah tuh genos untuk melayani atau sebagai alat diagnostik resmi PT KAI. 10 menit. Alat diagnostik resmi PT KAI ya. Alhasil ya mau enggak mau saya pas juga enggak ada duit ya kan, karena THR enggak turun, ya udahlah mendingan pakai genos sekalian nyoba. Akhirnya tapi di KAI itu ya, itu menyediakan dua gitu, genos dengan antigen. Nah menarik nih yang kemarin swab antigen. Jadi kalau swab antigen tuh ada banyak, ada kayak bilik gitu ya, mungkin ukuran 3x5 meter gitu, kayak dikasih apa sekat gitu buat buat swabnya gitu kan. Terus yang menarik adalah kan biasanya kalau orang habis swab antigen kan gatel gitu ya, pengen bersin gitu ya. Alhasil ada tuh ibu-ibu masuk untuk swab, ucuk-ucuk-ucuk sudah selesai, keluar dia pengen bersin. Apa yang dilakukan? Bersin maskernya dibuka. Ya ampun. Maksud gua, lu kan ngomong nih, biasanya kan ngomong ya, ngomong kan harus pakai masker. Bayangin ngomong aja tuh bisa mengeluarkan droplets berjuta-juta gitu yang menjadi penyebaran virus corona. Ini bersin dibuka, bagus banget. Logikanya kebalik, bener dah. Logikanya kebalik, gimana maksud gua? Kok bisa ya mikir kalau bersin itu harus buka masker dan ngomong biasa atau bahkan diem itu harus pakai masker tuh, gimana logikanya? Gua ngerti mambu, tapi kan ya udah itu kan buat lu sendiri. Ruginya itu jauh lebih banyak daripada rugi ke orang lain itu justru lebih banyak. Iya, kalau lu negatif, kalau positif gimana? Malih, aduh, ngeri emang Indonesia ini. Enggak cuma satu, gua ngeliat 2 atau 3 gitu. Bersin maskernya dibuka, bagus, ya ampun. Abis itu dipakai lagi maskernya. Dan oh iya, satu lagi. Tahu ketika bersin itu apa yang dilakukan ketika bersin? Dijembreng, bagus. Dijembreng. Shim. Satu ruang tunggu deg-degan enggak lu? Yang deg-degan gua doang kali, gua doang yang sadar, yang lain mah hal wajar kali. Maksud gua, lu udah bersin gak pakai masker ya mbok ditutupi gitu loh. Dan ditutupinya, inget ya, ditutupinya bukan pakai tangan tapi pakai siku di baju gitu loh. Ya ampun, kan sama aja kalau misalkan lu pakai lu bersin gitu, lu tutupin di tangan habis itu lu megang yang lain. Iya kalau negatif, kalau positif kan menular yang lain juga bisa. Mental kayak gini kok mau bikin Silicon Valley. Baik lagi, tes genos di stasiun. Ternyata mudah ya caranya. Cukup ngantri, ya kan, dipanggil per 10 gitu ya. Suruh ngantri gitu, dikasih kupon ya, nomor antrian, terus suruh ngisi. Suruh ngisi identitas, habis itu bayar gitu ya. Bayar sesuai dengan nomor antrian. Setelah bayar, nanti langsung ke bilik untuk genosnya. Dan nanti dikasih kayak bag gitu ya. Bag itu juga kayak reservoir gitu loh. Udah kan, bayar udah, terus pindah ke biliknya, lalu dikasih tahu tata caranya. Tata caranya, teman-teman yang belum pernah genos ya, atau yang pengen genos nih akhir-akhir ini, kalau ada yang mau mudik gitu ya. Emang boleh mudik? Mudik nggak boleh, tapi liburan boleh ya. Yalah. Lagi-lagi pemerintah Paraguay maksudnya. Pemerintah Indonesia emang nggak kayak gitu. Paraguay kan emang terkenal mudiknya gitu. Emang mudik ke Guadalajara, ke Mexico, ke Chili, ke Cuba itu emang gitu. Paraguay emang gitu sih, sering mudik. Jadi gak boleh mudik tapi boleh liburan gitu. Ah, emang pemerintah Paraguay gimana sih nih? Ya jadi kalau ada yang mau mudik gitu ya, pakai genos, caranya adalah pertama yang harus dilakukan adalah membuka katupnya. Membuka katup di genosnya gitu. Jadi deket katupnya itu dibuka, plek. Dan caranya adalah kalian tidak boleh, sebelumnya kalian itu tidak boleh makan, minum atau merokok 30 menit sebelum diambil genosnya. Atau itu karena mungkin bisa mengganggu apa ya, keasaman mungkin ya. Terus kayak ada sisa-sisa makanan yang dapat mempengaruhi hasil dari genosnya. Yang gue tahu mendeteksi atau cara kerja genos itu kan kayak mendeteksi apa gitu, ada sulfurnya atau ada pH-nya dan sebagainya macamnya. Seperti itulah. Mungkin itu juga berpengaruh kali ya. Oke, jadi caranya adalah setelah dibuka katupnya, kalian harus niup 2 kali dulu. Tiup, tiup, baru tiupan yang ketiga itu dimasukkan ke dalam bagnya gitu. Nah setelah masukkan ke dalam bag, lalu nanti diteliti gitu, lalu nanti keluar negatif, apakah negatif atau positif gitu. Terus setelah itu ditunggu cuma, gue kira kan pas itu gue datang juga mepet gitu ya, sejam sebelum atau dua jam sebelum gitu ya. Gue kira tuh bakal lama, bakal nunggu setengah jam atau 40 menit, tapi cuma sekitar 3 menit doang udah selesai gitu. Oke lah, hasil negatif. Oke. Nah saya kira setelah udah selesai gitu kan, masuk ke dalam kereta, dalam stasiun, ruang tunggu, habis itu masuk ke kereta gitu. Surprisingly, gue kira keretanya disekat-sekat gitu ya. Itu apa sih? Atau gue kira keretanya itu di dibatasin gitu, misalkan kan gue naik eksekutif gitu ya. Gue kira satu bangku gak ada gitu, satu bangkunya lagi dipakai gitu. Jadi satu apa kan, biasanya kan 8A, B, C, D, mungkin 8A doang sama 8D doang gitu. Ternyata tidak, sama saja orang-orang dalam juga pada makan, orang-orang dalam juga pada tidak pakai masker juga, sama saja. Tapi untung sebelah gua teman yang balik ke Jakarta juga, bukan stranger gitu. Alhasil ya udahlah, melakukan perjalanan 8 jam di ruang tertutup. Aduh, apa enggak was-was tuh. 8 jam di ruangan tertutup walaupun pakai AC sih. 8 jam di ruang tertutup itu ya lumayan was-was ya. Ya kereta enggak bisa buka kaca gitu ya. Gimana buka kaca lu kesamber kereta yang di jalur lain nih gitu. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya perjalanan 8 jam tadi sudah terlewati, tibalah di Jakarta. Setibanya di Jakarta, ini dia inti dari segala inti. Saya pengen bikin podcast sendiri adalah melihat sebuah fenomena yang cukup mencengangkan. Adalah ketika, jadi gue ini kemarin turun di stasiun Jatinegara. Buat yang gak tahu, buat datang atau apa namanya stasiun di Jakarta gitu ya, yang menerima kereta dari jarak jauh adalah Gambir dan Jatinegara. Biasanya gue turun di Gambir. Kalau turun di Gambir biasanya itu pulang sendiri. Jadi dari Gambir naik ojek ke Gondangdia, dari Gondangdia naik KRL ke Depok. Tapi karena ini gue dijemput bokap gue, akhirnya gue turun Jatinegara. Surprising nih, Jatinegara sekarang udah bagus gitu. Lu gak bayangin sih, kayak dulu Jatinegara mungkin 2 tahun yang lalu gue pulang lebaran juga gak begitu bagus gitu. Tapi kemarin itu udah bagus gitu kan. Jadi penampakannya itu kayak MRT lah, kayak stasiun MRT. Jadi ada 2 lantai. Dan itu gue tahu banget bangunan baru, karena masih banyak di plastik-plastikin dan juga apa ya, belum terlalu kotor gitu lah ya. Kelihatan gitu barang baru, baru jadi gitu. Akhirnya setelah sampai di Jatinegara, saya naik ke lantai 2. Karena apa ya, lantai 2 itu kayak peronnya kali ya, atau kayak lobinya gitu lah. Selesai naik lantai 2. Jadi di peron atau di lobinya itu, jangan ngebayangin dasarnya itu kayak aspalan, kayak cor-coran, itu enggak. Lantai gitu, lantai bagus gitu, lantai ubin. Dan lu tahu ubin ya, ubin kan tidak bisa menyerap air gitu ya, sulit sekali menyerap air. Dan apa pemandangan yang saya lihat adalah ketika bapak-bapak yang naik ke lantai 2 tiba-tiba membuka maskernya, lalu meludah di lantai. Bagus. Pemandangan apa yang saya lihat nih? Meludah di lantai loh. Maksud gue kan lantai kan tidak menyerap air gitu. Kalau tanah ya sama aja, enggak boleh, orang lagi pandemi lu meludah sembarang, udah gila kali ya. Maksudnya ini di lantai, di stasiun. Ya ampun, ngeludah loh. Maksud gue gak zaman pandemi aja, ngeludah di lantai itu bukan suatu hal yang lumrah gitu. Salah, gila. Maksudnya ngeludah di lantai loh. Gue kalau di rumah ngeludah di lantai, udah dipukul ulu hati gue sama ibu gue, ngerti gak?
Ya ampun. Ini ngeluh dari lantai loh. Dan kalau gue lihat tuh nggak cuma apa namanya, nggak cuma ludah kering kayak apa namanya, nggak terlalu basah gitu ya. Nggak terlalu basah gimana sih? Ini kayak AC gue masalah deh nih. Terus tuh ludahnya itu bener-bener kental gitu, bokok purulen dengan 3 lapis. Ngeludah di lantai lo, ya ampun. Maksud gue ini budaya, maksud gue ini budaya gitu. Budaya yang perlu dilestarikan ya. Kalau misalkan ini budaya yang perlu dilestarikan ya gue dukung, ya enggak juga sih. Bapaknya berarti melestarikan budaya gitu. Masalah kan bukan gila. Ya ampun, Pak, kok bisa gitu ya kepikiran untuk meludah muka purulen 3 lapis di peron stasiun yang dasarnya itu lantai. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok bisa gitu ya kepikiran gitu, kok bisa ya. Ya ampun. Ya Allah. Terus akhirnya ya udahlah, gue cuma lihat, anjir, ini beneran nih, gila, apa yang gue lihat, apakah ini beneran. Gue kayak mimpi, gue kayak di dreamland, gue kayak di wonderland nih. Melihat bapak-bapak meludah di zaman pandemi di lantai stasiun. Mungkin menurut sebagian orang lebay gitu, tapi kalau gue jijik, anjing, ngapain ya. Dia maksudnya dia enggak percaya gitu ya, kalau sekarang lagi ada pandemi gitu ya, bahwa ludah itu bisa menyebarkan virus corona, dan dia sudah yakin 1000 juta% dia tidak membawa virus tersebut gitu ya. Yakin kali. Setibanya di Jakarta, gokil. Kaget loh gue. Gak pernah ngeliat gue kayak gitu di Jogja. Gak ada. Waduh. Setibanya di Jakarta, akhirnya apa namanya, baliklah ke kota Depok tercinta. Depok kota religius. Depok kota blimbing. Religius dari mananya, gila. Lihat no, di apartemen situ juga banyak yang open BO. Religius dari mana nih? Padahal apartemennya sebelah kantor wali kota. Maksud gue ini juga aneh nih. Maksud gue Depok jadi kota religius tuh, lu ngeliat dari mana sih? Lu kan harusnya survei. Maksudnya kan untuk untuk bisa mengatakan bahwa Depok kota religius itu kan lu survei gitu ya. Lu survei, jadi sebagian kelompok orang ini rata-rata, oh ternyata sekelompok orang ini yang mewakili populasi Depok ini religius gitu kan. Berbudi pekerti yang baik, taat beragama, terus tidak melakukan tindakan kejahatan, tidak melakukan tindakan keji dan mungkar gitu ya. Kan pasti dia survei gitu. Maksud gue dia surveinya di pondok pesantren apa gimana ya. Iyalah, kalau lu survei di pondok pesantren ya pasti religius, gila. Kalau lu survei di pondok pesantren kagak religius, pondok pesantrennya salah. Kalau enggak wali kotanya yang ngablu. Maksudnya surveinya mana gitu loh. Bisa mendeklarasikan sebagai Depok kota religius itu maksudnya apa sih? Gue enggak ngerti pola pikirnya. Maksud gue apakah pemerintah kota Depok ini sudah kehilangan akal, wah ini Depok gak bisa diselamatin nih. Mungkin gitu, rapat gitu kan, ada wali kota, ada wakil, ada sekretaris, rapat gitu kan. Pak ini gimana ya pak, warga Depok ini sudah mengecam kita untuk turun. Tenang. Gimana kalau kita bikin survei, bikin Depok ini kota religius? Nah setuju pak. Ya ampun, kasihan bener ya, gampang bener anjing jadi wali kota cuma gitu doang. Kota religius. Dan Depok ini juga katanya lah kota ramah anak. Ramah anak dari manenye? Lu lihat 86 kagak? Lu 86 loh. Yang begal-begal di Margonda, yang begal-begal di GDC itu orang atau anak-anak di bawah umur semua, gila. Kota ramah anak dari mananye? Ya. Aduh, suka heran gitu ya. Itu mungkin sama kali ya proses kreatifnya menjadikan kota layak anak itu. Bukan kota, ya kota layak anak ya. Mungkin itu sama kali kreatifnya. Pak, wali kota ini, Depok ini sekarang terus-terusan digoreng menggunakan isu begal anak di bawah umur. Tenang. Kita bikin bahwa Depok kota layak anak. Selesai. Problem solve. Dan gak begitu dong. maksud gue kan wali kota gitu loh. Wali kota ini adalah seseorang yang diyakini bisa memimpin sebuah daerah untuk menjadikan daerah tersebut maju gitu loh. Maksudnya wali kota itu kan bukan aklamasi ya, misalkan bukan turunan juga dari wali kota sebelumnya, atau misalkan wali kota sebelum itu bapaknya terus masuk jadi anaknya, bukan kerajaan gitu. Ini kan dia mencalonkan diri nih. Jadi bisa kebayang nih, wali kota itu ya, dari banyak nih. Jadi kan ada partai koalisinya nih, lu ngebayangin aja nih. Lagi ada partai koalisi nih, misalkan partai A, B, C, D, ini diambil yang paling bagus. Ini kan diambil paling bagus buat jadi wali kota. Terus juga dari koalisi yang lain, koalisi partai yang lain ini cari yang bagus buat dijadiin wakil wali kota. Dan dapat nih, ada beberapa pasangan diadu. Diadu kan juga pinter-pinteran ya. Dan yang menang itu yang menjabat jadi wali kota Depok. Maksud gue dari sebagian besar orang, kok orang kayak gini jadi pemimpinnya gitu. Pemimpinnya ini gimana yang diadu, yang di bawahnya gitu ya. Aduh, ini gue ngomongin ini ya, kota Depok di Kuba ya. Ada, lu cari aja kota Depok di Kuba, ada. Aduh, akhirnya sampai juga di kota Depok di Kuba gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya yang gue lihat gitu ya. Ini keresahan bertahun-tahun yang lalu gitu. Bahkan sebelum gue masuk FK gitu. Ini udah jadi SMA mungkin. Bahwa sistem kesehatan di Depok ini udah kacaunya sistemik sih. Maksud gue, sistem kesehatan kan banyak gitu ya, apa namanya, komponennya gitu, baik dari pelayanan kesehatannya, baik dari lingkungannya, baik dari masyarakat itu sendiri gitu. Misalkan kita bedah satu-satu gitu, dari apa namanya pelayanan kesehatannya, menurut gue Depok ini kan terlalu padat gitu, jadi pelayanan kesehatannya pun masih kurang memadai untuk meng-cover atau meng-provide seluruh warga Depok gitu. Ya lu jangan apa namanya, tolak ukur sistem pelayanan bagus kalau dari tolak ukur sistem kesehatan bagus kalau dari segi pelayanan kesehatan adalah lu lihat dari puskesmasnya gitu. Jangan rumah sakit swasta gedenya, jangan lihat apakah di situ ada Siloam, apakah di situ ada Sentra Medica, apakah di situ ada Bunda, apakah di situ ada mitra keluarga. Jangan lu lihat dari puskesmasnya gitu, karena apa ya, puskesmas ini kan just pelayanan fase ke satu dari sistem kesehatan Indonesia gitu. Jadi yang dilihat tuh harus itunya dulu, jangan bukan rumah sakit swasta yang bagus gitu. Maksud gue, ini gue juga belum tahu datanya berapa sih, tapi harusnya karena pertumbuhan penduduk Depok juga tinggi gitu ya, dan apalagi Depok ini kan jadi kota satelit di Jakarta. Menurut gue either harus menambah jumlah pelayanan kesehatan atau harus menambah jumlah dokternya sih, gue juga gak tahu. Tapi ya itulah. Lalu yang kedua dari lingkungannya gitu. Lingkungannya ya lu lihat sendiri lah Depok sekarang kumuhnya kayak gimana. Ya kan, wisata di Depok yang paling ada mana cuma UI. Yang lain tuh udah parah, semua dijadiin mall. Parah deh, lingkungannya tuh udah bener-bener tidak mendukung untuk lo membesarkan anak di sini gitu. Untung gue dibesarkan dulu masih Depok tuh masih banyak hutan, masih banyak rawa gitu ya, tahun 90-an akhir gitu, tahun 2000-an awal. Tapi kalau sekarang 2020, misalnya gue nanti punya anak 2030 gitu, untuk membesarkan anak di Depok kayaknya nggak dulu. Yang paling ideal membesarkan anak menurut gue sih di Jogja sih. Ayolah, makanya nih, masa sih gue belum dipertemukan ya. Ayolah, orang Jogja nih, mana nih, kita membesarkan. Enggak, anjing cringe banget. Tapi ya enak gitu di Jogja, kotanya ada, desanya masih ada gitu, budayanya juga kental. Jadi lu banyak aspek yang bisa lu kenalkan gitu ketika lu di Jogja, instead of lu membesarkan anak di Depok. Iya, lu membesarkan anak di Depok mana? Dari lingkungannya ya, polusi ya kan, Maksudnya kan polusi loh gitu. Polusi, terus juga lingkungannya udah gak bener. Gak ada ruang untuk bermain anak-anak gitu ya. Kalau gue udah zaman kecil gue SD gitu ya. Itu sampai enggak sih SMP udah agak sedikit modern. Zaman SD gitu gue masih sering loh. Banyak perumahan baru gitu kan belum dibangun. Nyari incu gitu ya atau main di sungai, ya enggak sungai, di kali gitu, di got. Enggak got juga sih, apa ya? Ya kayak kali gitu ya kali ya. Tapi di tengah perumahan gitu. Lumayan loh, dulu airnya masih bening gitu, gue nyari undur-undur gitu buat main sama abang gue. Terus juga masih main bola yang lapangannya tuh bener-bener tanah gitu. Masih ngerasain tuh dulu pagi-pagi ya kan, minum susu, pakai baju bola, main bola gitu di tanah, pulang-pulang kotor semua badan. Sore juga diulangin lagi gitu, seru gitu. Masih banyak tempat terbuka hijau buat lu berinteraksi gitu. Tapi kalau sekarang setelah gue SMA gitu ya diganti, nggak lapangan tanah lagi gitu, tapi di pur gitu, kayak lapangan futsal. Sulit lah untuk, apalagi sekarang juga rawan begal ya kan. Aduh, ngeri banget gila, rawan begal loh. Terus juga masyarakatnya juga semakin kesini juga semakin aneh gitu ya. Masyarakat kota Depok aneh. Jadi ini nggak cuma sekali dua kali sih. Jadi kalau misalkan gue pengen main gitu ya, biasanya dari perumahan gue, komplek rumah gue tuh ngelewatin gang-gang kecil gitu yang bisa dibilang ya kumuh gitu ya. Karena gue tahu banget, gue dari SD, dari gue kecil, gue selalu melewati gang itu setiap gue mau ke sekolah. Ya, dari SD, SMP sampai SMA pun, sampai sekarang pun, berarti udah sekitar 10 sampai 15 tahun, gue melewati gang itu setiap hari selama 15 tahun. Udah termemori kan, maksud gue kondisinya seperti apa. Dan dari 15 tahun ini gila sih, pertumbuhannya cepet banget. Lu ngebayang sih kayak gang kecil yang cuma bisa dilewatin motor papasan gitu. Kanan kirinya dulu masih tanah kosong gitu ya. Ada rumah tapi ya kayak ada halamannya gitu. Tipikal kampung di kampung Betawi gitulah. Sekarang itu udah rumah semua, men. Dulu anak-anak kecilnya itu masih bisa main di lapangan-lapangan yang belum dijadiin rumah. Tapi sekarang pada main di jalan gitu kan. Maksud gue kan sedih gitu ya. Katanya Depok ini kota layak anak, tapi banyak buktinya, banyak gitu loh. Anak-anak yang masih main di jalan gitu, yang kalau misalnya ada motor dia harus pinggir dulu kan, kasihan gitu. Maksud gue masa anak-anak itu kan gak boleh diganggu gitu, pertumbuhan gitu loh. Apalagi masa balita gitu kan ya. Jadi gitu, sekarang masyarakatnya juga pertumbuhannya cepet, jadi dempet-dempetan gitu rumahnya. Ngomongin dempet-dempetan rumah, ini juga gue temui ketika gue pas itu membeli sebuah barang di daerah mana ya nama daerahnya, daerah Menteng. Oh, Matraman. Jadi yang gue lihat adalah itu juga gang, bukan perumahan ya, tapi kayak jalan gede gitu ya. Misalkan ada jalan gede gitu, kayak lu masuk ke gangnya gitu, ke jalan kecilnya itu gila, bener-bener gila banget gitu, padet banget. Kayak gue ngelihat dari rumah nih, teras rumah, satu ke rumah depannya gitu, cuma kayak dua kali lompat itu udah nyampe loh. Lo bayang gak sih kayak di masa pandemi gini, ya gimana ceritanya Jakarta gak positif terbanyak, karena kepadatan penduduknya itu parah gitu. Itu apa namanya ya, pasti iyalah orang, misalkan lu satu ada yang positif gitu, iya kalau misalkan ketahuan, kalau enggak kan satu positif ya bisa nularin ke semuanya gitu, karena benar-benar kumuh banget gitu. Sedih gue kadang-kadang, ibu kota lu, ya ampun. Ya sama kayak di Depok gitu, setelah 15 tahun itu gue ngerasa gila sih, pertumbuhan penduduknya gokil sih. Apa-apa jadiin rumah, apa-apa jadiin real estate, sampai kayak tanah yang lu gak kebayang itu bakal jadiin rumah itu jadi loh, gila. Gue aja gak kebayang jadi loh jadi rumah. Ya gimana cara membesarkan anak Depok, gak ada ruang bermain, ya paling dikasih gadget. Nah itu dia tuh, kasihan sebenarnya anak zaman sekarang tuh dikasih gadget tuh. Efeknya bukan cuma setahun dua tahun ke depan gitu, efeknya jangka panjang gitu. Aduh, gimana coba caranya masyarakatnya? Ya karena ya nggak tahu ya, karena orang mungkin merantau gitu ya ke Depok, ke Jakarta, dan mohon maaf mungkin status ekonominya rendah, pendidikannya rendah juga, ya alhasil ya membuat koloni-koloni tadi yang menyebabkan Depok ini sulit untuk bisa apa, kota Depok ini tidak bisa dijadikan tempat untuk membesarkan anak gitu. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya, karena gue pernah lihat juga gitu. Jadi misalkan jadi pas itu gue lagi nongkrong sama temen kecil gue namanya Mangap, shout out to Mangap, lagi nongkrong di warkop gitu kan. Terus habis itu nongkrong di warung itu di pinggir jalan. Kalau misalkan orang Depok mungkin tahu, itu ada nama daerah BBM. BBM itu jalannya, kalau misalkan di Jogja mungkin Jakal nih. Kalau kebayang Jakal ya, Jakal itu kan dua jalur. Nah ini cuma satu jalur gitu, satu jalur dibagi dua. Nah sempit kan, satu jalur doang, satu jalur Jakal gitu. Tapi itu dilewatin buat dua mobil gitu ya, buat yang arah kesana sama yang arah kesini, yang arah berlawanannya gitu. Dan itu protokol, bukan jalan kecil, bukan gang, itu protokol gitu. Banyak angkot lewat di situ, itu juga menyambungkan dari Depok Timur ke Depok mana ya, Depok Barat, nggak tahu lah. Pokoknya ke daerah Cibinong situ lah, mau mepet-mepet Bogor tuh, itu lumayan protokol gitu. Dan gue nongkrong di situ kan sama Mangap tadi. Pas gue nongkrong terus gue ngeliat keluar gitu, ngeliat keluar, ini gila sih, gue gak habis pikir kok bisa gitu orang tua melakukan hal ini kepada anaknya gitu. Jadi di jalan tadi, di jalan BBM tadi gitu, ada bapak nih, bapak naik motor dan ada anaknya di belakang make gerobak. Tau gak sih gerobak, apa ya, gerobak kayak gerobak gitu, gerobak plastik gitu. Pokoknya anaknya didudukin di situ, terus diikat di tali, diikat pakai tali di motor gitu ya. Dan anaknya di belakang, bapaknya nyetir di depan. Gila, gue ngeliatnya miris banget, men. Maksud gue, kok bisa gitu ya bapak mengajak anaknya untuk main tuh dengan mainan seperti itu? Gue yakin tuh anaknya bete, anjing ini ngapain sih bapak, gue nggak ada yang lebih seru lagi apa pak, main apa gitu, Nintendo Wii atau si ada tuh, si ada duit nih ya, nggak bercanda. Jadi di jalan protokol gitu ya, ada seorang bapak yang mengajak main anaknya dengan cara bapaknya tuh naik motor di depan, anaknya di gerobak belakang, ditarik pakai tali di jalan protokol. Dan di situ itu bener-bener rame banget, banyak angkot. Lo tau sendiri kan angkot sering ngetem gitu ya, angkot ngetem kan pasti ada banyak motornya nyalip. Nah ini kan makin chaos gitu kondisi jalannya gitu. Dan inget ya, ini kan Jakal tuh lurus ya, ini berkelok-kelok bos, kebayang gak sih betapa padatnya di situ? Dan aduh, gue gak habis pikir sih, gila loh. Yang pertama itu kan si Aman tuh, ngajak main anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun di jalan raya kan si aman tuh ya. Si gak mungkin ketabrak mobil tuh. Ya kan? Kan bahaya gitu maksud gue. Bahaya mengajak main anak di jalan raya itu bahaya. Mengajak main anak didampingi pun itu bahaya. Apalagi mengajak anak main didiamkan begitu saja, digerobak, ditarik menggunakan motor di jalan raya, di jalan protokol, di jalan BBM yang dimana banyak dilewati oleh angkot dan mobil lalu lalang. Ya ampun, itu yang pertama. Yang kedua, polusi gitu loh. Anak kecil gitu loh, anak 3 tahun kan masih berkembang gitu ya, paru-parunya itu masih berkembang, ya kan? Disuruh main di jalan raya kan polusi, Pak. ISPA itu anaknya bisa. Maksudnya gue, efeknya ini gak setahun dua tahun ke depan, jangka panjang. Bisa aja asma, bisa aja yang parah lagi mungkin PPOK ya, tapi itu terlalu jauh sih PPOK. Tapi bisa gak sih anak kecil PPOK? Gak tahu sih, pokoknya ya ISPA gitu loh maksud gue. Pertama, bukan hanya ISPA dari kendaraan yang lain gitu ya. Misalnya ada angkot gitu, ada polusinya, mobil, motor, tapi kan dari motor bapaknya juga. Lu kira knalpot ngebuang apa ya? Ngebuang konfeti? Ya ngebuang metana, gas-gas berbahaya yang bisa dihirup adenya. Dan itu berbahaya buat paru-paru anak-anak gitu loh. Maksud gue, aduh, apa gak nalar gitu, apa gak logika gitu ya. Heran gue kadang-kadang. Dan yang ketiga itu, lu bisa aja lo sewaktu-waktu ditabrak karena gak kelihatan gitu. Nanti yang rugi siapa ya? Bapaknya. Gitu, aduh sedih gue kadang-kadang tuh. Makanya sulit untuk membesarkan anak Depok tuh, sulit gitu. Oke, gue mungkin tahu gitu, gue mengerti kondisi bapaknya mungkin hanya itu yang bisa diberikan ke anaknya. Tapi kan gak tahu sih. Emang bego aja. Sulit. Makanya membesarkan anak tuh either lu pintar atau lu kaya aja. Lu kalau udah bego miskin udahlah. Maksud gue ya itulah. Maksud gue kalau misalkan lu miskin tapi lu masih bisa nalar sih, menurut gue gak kayak gitu ya. Apalagi lu kaya dan pintar, ya udah. Maksud gue lu harusnya gak kayak gitu dong. Terus ada juga gitu, main gue ngeliat lagi di jalan gitu ya, sama kasusnya, ada bayi gitu, ada kakaknya. Jadi ceritanya adalah sore-sore gitu ya, sekeluarga jalan, gak sekeluarga, ibunya doang, ibunya sama kakak perempuan tertua dan adik perempuannya itu jalan-jalan gitu kan. Ini agak kocak sebenernya. Jalan-jalan gitu kan ya, biasalah. Jalan-jalan, biasa kan ibu-ibu repot gitu ya. Terus akhirnya si kakak lah yang meminta, si kakak lah yang diminta sang ibu untuk mendorong stroller adik bayi perempuannya. Adik perempuannya. Dan itu kondisi itu apa ya, jalannya itu lu kebayang gak sih? Misalkan ada jalan lurus pertigaan gitu, tapi yang ke kiri gitu itu nanjak gitu, dan ada polisi tidur. Ah, rumit banget gitu. Jadi kakaknya itu mencoba untuk menaik tanjakan tadi dengan ada polisi tidurnya, tapi hampir gagal. Waduh, lucu gak sih? Lucu. Tapi gue pas ngeliat itu, wih, ngeri juga ya. Maksud gue kan kalau misalkan Depok punya tempat untuk bermain buat kakak dan adiknya kan harusnya nggak terjadi kayak gitu ya. Maksudnya kan kalau misalkan adiknya itu jatuh kan ya bahaya, gila, bisa cedera kepala, mungkin bisa tangannya patah, mungkin bisa ginjalnya tertukar dengan limpa, ya tidak tahu, banyak mungkin bisa terjadi gitu kan. Terus ya gitu, akhirnya gue melewati jalan yang tadi gue sebutkan di awal gitu kan, sebelumnya apa namanya, lewat adik-adik yang lagi main di jalan gitu, anak-anak lagi main di jalan. Terus harus minggir dulu karena ada motor mau lewat. Kan sedih gitu ya. Kayaknya gue dulu pas kecil gak gitu-gitu amat gitu. Maksud gue main di jalan tapi jalannya masih luas gitu. Belum ada rumah, pinggir jalannya masih luas, masih bisa main BT7, benteng dan sebagainya macamnya. Ada motor pun gak bubar gitu, motor lewat aja gitu. Sedih ya, susah. Misalkan anak gue jadi mikir gitu, apakah nanti anak gue termasuk orang-orang yang main FF, yang ngomongnya kasar, yang sholat terus sujudnya handstand kayak gitu ya. Terus juga ngomongin soal tadi sistem pelayanan kesehatan, terus juga banyak kan apa spektrumnya gitu. Kayak misalkan lingkungan gitu, salah satunya kan lingkungan. Pas itu gue juga ngeliat di Twitter ya. Di Twitter @fullmoonfox atau AKA Bhagavat Sambadani, orang ini adalah fotografer dari Tirto. Tirto ID. Jadi dia sedang motret tentang pembangunan Jakarta International Stadium, yang dimana JIS ini itu harus menggusur masyarakat kumuh atau penduduk kumuh di sekitarnya gitu. Nah pas itu ya gitulah, masyarakat kumuh gimana sih? Gua ngelihat itu bener-bener parah banget sih. Gua nggak ngebayangin kenapa orang bisa tinggal di tempat yang kayak gitu gitu. Maksud gua, kenapa dia bisa tinggal di situ? Karena nggak ada pilihan kan. Entah pendidikan yang kurang atau entah status ekonomi yang kurang ya pasti jelas. Atau keduanya itu udah jelas gitu. Jadi background, kenapa dia bisa tinggal di tempat kayak gitu? Kalau misalkan teman-teman penasaran nih, coba aja kalian kita cek ya di Twitternya @fullmoonfox atau di Tirto tentang Jakarta International Stadium. Itu akan ada kayak perkampungan di sekitar Jakarta International Stadium itu yang benar-benar kumuh banget. Itu gue nggak bisa ngegambarin secara detail gitu, mungkin nanti kalian lihat aja, tapi itu benar-benar gue itu nggak layak men. Kayak lu harus tidur di tumpukan sampah, lu harus mandi di air sampah, lu bayangin air sampah gitu loh. Jadi kayak ada kali, bukan kali, bahkan genangan itu nggak mengalir, atau bahkan gue tahu, gue nggak tahu juga sih. Dan itu banyak sampahnya, anak-anak pada pakai kancut doang itu berenang di situ. Ya ampun, gue minum es dari abang-abang pinggir jalan yang esnya itu udah jelas bening gitu ya, itu kadang-kadang masih was-was gitu. Dia nyemplung loh di air yang gelap, yang butak gitu, banyak sampahnya, dia nyemplung berenang mandi di situ. Gila gak? Maksud gue men, 2021 dan ini Jakarta gitu. Jakarta, sedih, gue sedih. Kok bisa mereka tinggal di tempat kayak gitu gitu loh, dan mereka happy gitu. Apalagi kayak banjir Jakarta gitu, orang-orang pada berenang gitu. Maksudnya kan berenang kan, lu gak mungkin berenang gak keminum sedikit air, air pun gimana sih, lu gak mungkin berenang dan gak minum air sedikit pun kan. Ya pasti adalah keminum. Dan lu tahu gak, sedikit air tadi yang masuk ke dalam tubuh itu mengandung berjuta-juta bakteri dan juga berjuta-juta apa, virus, amuba, protozoa, banyak gitu. Kenapa orang bisa nyaman gitu berenang di tempat kayak gitu, mandi di tempat kayak gitu? Maksud gue mandi kan konsepnya biar bersih ya gitu ya. Ini mandi biar kotor, itu konsepnya konsep dari mana gitu? Sedih. Dan mereka main di tumpukan sampah gitu. Maksud gue sampah gitu loh. Mereka main di sampah. Kita aja sampah ya dibuang gitu loh. Dan tempat sampah itu ditaruh di pojok gitu ya. Ya, lu bisa ngebayang gak sih kalau misalkan mereka di tempat sampah gitu ya. Kayak misalkan kita lagi nongkrong gitu ya, di sebuah rumah, di sebuah ruangan, kita ngobrol, saring bercengkrama, tapi dia main-main sampah gitu mungkin kali ya. Tapi balik lagi, itu mungkin mereka gak ada pilihan lain kan. Gak ada pilihan lain ya, mereka harus tinggal di tempat kayak gitu. Sebenarnya banyak pilihan untuk keluar dari hal itu tuh banyak yang bekerja gitu. Dan pendidikannya bagus, itu doang sih sebenarnya, pendidikan. Mungkin kalau misalkan mereka dikasih tahu bahwa itu banyak bakteri gitu ya, banyak hal-hal yang berbahaya, mungkin mereka nggak mungkin main di tempat kayak gitu kali ya. Mungkin kan itu ya maksudnya, tapi kan mereka ya gitulah, sulit untuk dibilangin gitu ya. Ada sulit ya, kasihan gitu. Ngomong-ngomong soal kepadatan penduduk juga nih, atau ngomongin soal pelayanan kesehatan, jadi gue mungkin teman-teman juga udah pernah lihat mungkin ya, ini gue sampai sekarang tuh amazed gitu ya, melihat liputannya Asumsi yang ada di Tambora, Asumsi District. Coba teman-teman, kalian kalau misalkan lo semua kalau mau nonton, coba cek di YouTube Asumsi District Tambora gitu. Itu bener-bener, itu di Jakarta men, itu bener-bener. Tambora itu kan merupakan perkampungan terpadat se-Asia Tenggara men. Maksudku gila, bener-bener padat banget katanya. Padat gitu loh. Dan biasanya ya, kalau gue kecil gitu, kalau gue SD, SMP mau ke sekolah gitu ya, terus nonton TV Indosiar, kalau gak RCTI, biasanya kan ada Liputan 6 tuh SCTV, RCTI apa, Seputar Indonesia gitu ya. Itu pasti ada, hampir setiap pagi pasti ada kasus kebakaran di Tambora. Karena apa? Saking padatnya gitu. Kabel-kabel semrawut, mungkin lu kebakar sampah dikit doang bisa nyamber ke rumah-rumah, itu bener-bener saking semrawutnya gitu. Kalau gak percaya lihat aja sendiri. Itu bener-bener rumah ke rumah mungkin cuma selangkah kali. Orang gue ngelihat di salah satu scene di video itu, kayak orang di jalan gitu, orang sama orang papasan tuh harus, gak bisa papasan gitu, jadi harus melipir gitu, apa ya, kayak merayap di tembok gitu loh. Maksudku jalan warga, masa gak bisa papasan, dua orang anjir banget, saking kumuhnya gitu loh. Dan rata-rata rumah di sana tuh belum punya MCK. MCK tahu apa? Mandi cuci kakus alias kamar mandi. Masya Allah, Jakarta lu bro. Jakarta tahun 2020, tahun 2021, rumahnya belum ada kamar mandinya. Astagfirullahaladzim, itu kan sedih gitu ya. Kemana aja gitu. Sulit untuk nge-catch up-nya gitu. Sulit untuk ngejarnya bahwa Jakarta pengen. Pengen menjadi kota bagus itu susah gitu, karena hal-hal kayak gini gitu yang apa namanya, yang menghambat itu Jakarta. Dan gak punya MCK, dan mereka harus masuk ke kamar mandi umum gitu ya, ampun, kayak kosan kamar mandi luar gitu. Dan yang gue sampai sekarang tercengang gitu ya, bahkan ya di rumah nggak nyampe empat kali empat meter bisa dihuni tiga kepala keluarga. Lu gila, bayangin aja sebetapa kumuhnya gitu. Itu kalau misalkan covid, satu kena covid, kena semua. Mau isolasi mandiri di mana? Gak bisa, nggak ada tempat gerak gitu. Udah kayak gitu lo ngegedein anaknya tuh gimana caranya? Di situ gue tanya. Saking padatnya tuh kan matahari nggak masuk. Oke, matahari nggak masuk. Anak-anak itu, agar dia tidak stunting, salah satunya kan ada faktor dari sinar matahari gitu, untuk metabolisme vitamin D, biar tulangnya kuat, biar tinggi, biar tidak cebol gitu. Kalau misalkan anak-anak udah dibesarkan di tempat kayak gitu, sehari-hari dia nggak lihat matahari, ya susah, pertumbuhannya nggak bagus gitu. Maksud gue, gimana caranya lo membesarkan anak di situ? Padahal kan anak-anak ini kan generasi berikutnya, ini nggak, nanti maksud gue sih, gue sedih gitu kadang-kadang nih. Ya. Dan biasa dan lebih parah lagi Tambora itu katanya mereka juga terkadang tuh suka banjir gitu. Ya ampun, udah tempat kayak gitu nggak ada MCK, mandi susah, banjir lagi. Ya ampun. Dan mereka bilang apa? Enak pak di sini, saya mau stay aja. Ya ampun, mau stay gitu ya, maksud gue kenapa dia mau stay gitu ya? Balik lagi karena status ekonomi dia nggak mampu beli tempat yang lain gitu kan. Ya ini sistemik, ini sistem layanan kesehatan, sistem ekonomi itu sistemik gitu, kacaunya ya sih. Aduh, sedih. Sebalik setibanya di Jakarta sih judulnya, sebaliknya apa, setibanya di Jakarta itulah cerita-cerita yang gue rasakan setibanya di Jakarta dan Depok gitu. Gila sih, ini berapa menit gila? Anjir, udah mau sejam gue ngomong sendiri, gokil. Udah kayak Adriano Colby aja gue nih, enggak. By the way, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Salon Dokter. Oh iya, gue sebenarnya agak malas gitu ya. Ada saran lain gak sih buat nama podcastnya? Podcast Salon Dokter tuh kayak Celingi aja sih, Kelingi. Gue dulu juga ngasal aja bikin, tapi sekarang ada yang aneh namanya podcast Salon Dokter ya. Kayak narsis aja gitu. Podcast Salon Dokter gokil, sudah satu tahun setengah hampir 2 tahun make podcast before it was cool. Sebelum Bapak Deddy Kobuzer masuk podcast di YouTube, saya sudah bikin Bapak Deddy. Waduh. Gokil ya sejauh ini. Udahlah, mungkin itu aja. Terima kasih semua.